Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кадерле имамдар, күптән аралашкан юк. Фикерләрдә алдан бүле торганым яшырак, әле ниңәлер туктанымды. Буны бер яңа аудио язма, үземнең фикерләремне белдереп иткергем килә һезгә, һезнең үзегезгә. Хәзрәтләр, буны мин 2 ел була инде тиздән бул мөфти вазифаһында торам һәм дә Бұға текілім, бұны хайлауларға текілім, бір кішілердің тарапынан, конкуренттардың мені яратмаған кішілердің тарапынан көп күні қызық информация таратылды. Еміштіға мен вахабит, еміштіға вахабиттарды яқылайым, яки тағыла немелер деп, яки мен екенсі, Төрлі мазхабтарды инкар итәм, бүтін мазхабтарды, мазхаб юлдарды қабул итмәйм деп. Һәм дә бұл информация баға текілем юқ ине. Мына ошол хайлаулар алдынан ғана барлыққа келген информация, қардаштар. Бұл баға текілем мені бір кімді вахабит, яки икенсі сит ақыл деп әйтерлік информациялар болмай тұрғайны. Мен нақ ошо мүфти хайлаулары алдынан гана барлыкка келди бул мәгълүматтар, информация бунда чыкты. Буны да без аңларга тиешбез. Дуслыктан эштелген әйберләр түгел, тик мына ниндидер бер зарар килтер үсен. Һәм хатта төрле йөрләрдә яздылар, сайтларда бунда информациялар алдылар, әмма бер ошо информацияларды береһеле исбат ителмәне. Һәм дә килгәндә бына хәзрәтләр мәҗлестәрҙе инҡар итәте, исем ҡушыуҙы инҡар итәте. Мына хәзрәтләр аҙна һайын исем ҡушам балаларға. Мына кемдер һорай икән, мөфтиәткә киләләр ҙе, яки үҙҙәренә саҡыралар, яҡындар. Ваҡытым юҡ күп йөрөргә, сөнки мөфтиҙең эштәре улар глобаль булырға тейеш. Исем ҡушып, күн һайында мәжлестәргә йөрөргә килеп сыҡмай, ниндәй генә теләк ҙур булмаһа ла, әммә ҡатнашам. Ҡатнашам мәжлестәрҙә, ҡатнашам иҫтәлек мәжлестәрендә, ҡатнашам кешегә хәтер кисәһен дуға ҡылыу буйынса унда ла ҡатнашам. Хәҙрәттәр, һәм дә үҙем ханафи мазһабындамын. Мына ысын, асыҡ күңелдән барығыҙға ла еткерәм. Ханафи мәзһәбен тергеҙер өсөн күп кенә эштәр эшләнә. Беҙҙең ГИНА журналында ла һәр бер сығарылышында ла ханафи мәзһәбе буйынса мәғлүмәттәр сыға. Әгәр ҙә мазһәбкә ҡаршы булған кеше булһам, бындай эштәр эшләнелмәҫ ине. Һеҙ быны аңларға тейешегеҙ. Һәм дә үҙегеҙгә тапҡырҙан тапҡыр әйтәм, теләһә ниндәй ситтәге информацияларға ышанмағыз деп әйтәм. Үҙем бына үҙемә мөрәжәғәт итә алаһығыҙ. Быны беҙ бергәләп шул уҡ мазхаб китаптарын асып бергәләп иҫбат итә лә алабыҙ бит, хәҙрәттәр. Шуның өсөн һорауҙарығыҙ бар икән, мөрәжәғәт итегеҙ. Һәм дә килгәндә инде кешенең яназаһын, кеше үлгәндән һуң беҙҙең кеше алдында тәү бурыс ул яназаны уҡыу. Был мына бер кемдә бында бәхәсләшмәй был эште. Артынан без үткәрәбез хәтер нисек ултырышын, мәжлесен, аят укытабыз, тип әйтәләрме, кая вакытта Коръан аша укытабыз, быны без ҡабул итәбеҙ. Бына беренсеһе Коръанды мәрхүмгә бағышлау. Был бағышлау Коръанды бөтөн кешеләрҙә лә бар. Ғалимдардың қай бір түрі әйті қабул етілмей деп, хатта, мына мен әйтем сізге, хатта бүгінгі күнде вахаби деген кішілерді әйткенде ле, хатта вахабиттардың өздерінде ле Құран оқыһақ мәрхүмге һәм уға бағышлаһақ, мұсылманға ол қабул етіле деген фикер исбатланған. Шуның өсін тағыла теләһә ниндәй ғәйбәттәр һөйләһәләр, минең хаҡта быға ышанмас кәрәк. Кеше үлгәндән һуң да уға Ҡоръан уҡып бағышлаһаҡ һәм дә доға ҡылһаҡ, был ҡабул ителә. Һәм дә өсө етеһе ҡырҡы көндәре хаҡында, хәҙрәттәр. Быны өсө етеһе ҡырҡы тураһында біздің динебізде мазхабта да информация жоқ. Шуның үшін мен айтмайым, өсуін оқытыңыз, яки оқытмаңыз, етігін оқытыңыз, оқытмаңыз деп. Күндерге бейленіш мотлақ түгел. Дүртінші күнінде оқыталар мұл Құран ашын, бешінші күнде ме, жетінші күнде ме, сегізінші ме, тоғызыншы ме, оныншы күнде ме, бұндан айырма жоқ. Әмма оқыту керек, еліп, мәжілістер ұзғарыр керек. Бұнда бір нендей де шик жоқ, хазіреттер. Хәмде қырқыншы күні тұрғанда да нақ мотлақ қырқыншы күнін деп кіне айтмайым. 40-сы күні мол, 41-сі ме, 50-сі ме, 100-сі ме, көбірек оқытқан хайын, көбірек мәрхумдың есімінен садақа берген хайын да ол тек яқшыра қадыреттер. Елін біз өзімді оқытам, мына өлген олатайым, өлесейім үсінді, екі елі болма, 2-сі күнді қайтқан сақта, мәжілістерді бірге ұзғарған сақта, мына яқындар, зат ұры, туғандар бірге елған сақта, әр сақ тұрыша бұл ұзғарға. Өзімді қатнашам, өзімді яқындарға еруім, әмді 2-сі кішілерге әлі кәңәшітім. Қадыреттер, өзіміз ұшы мәжілістерді қатнашма, кім қатнашын? Халқыбыздың көңілінде, ғазетінде мәжіліс бар, елалар, имамға нәсихат әйтерге, Құран оқырға, дин тұрғанды тыңларға мүмкінсілік бар екен, хазіреттер, бұны толығынса қолланыр керек. Мәжілістер жоқ, яки юғалтырға маташқан кешілерге біз юлдарын тыйырға тейшіпіз. Мәжілістерді өткерір керек, яқандарды ер керек, Құран аштарын ұлғарыр керек. Бұнда бір нендей де хазіреттер менің яқтан, яки бүгінгі күндегі диния назараты яғынан, яки біздің имамдар, мұқтасиптар яғынан бір нендей де қаршылықтар жоқ қадіреттер. Шуның үшін мына өзіңізге айтып қоям, хәмде екіншілерге ле тарата алаһығыз. Бұндай мәгълүматтарды хәмде мен тағы айтып қалам. Өзім мына ошол бүтін біздің халықта келген яқшы ғадәттерді тек хуплайым, һәм артабан да біз оларды ұлғарып тұрға тейшбіз, қардаштар. Бір енді хұраулар болға, өзіме мүрежағат етігіз, қадіреттер, әлін енді ғайбеттерге, тілігін енді бұндай хүздерге ұшанып үйірмеге. Шулайық мәулид тұрағында, қадіреттер. Мәулид айы, мәулид күні, ол нәт пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның күнін әлі бәйләмейінсе, мәулид айы екен, яки хатта 2-сі ай екен, қадір қардаштар. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямға бағышланған кисе, информацион киселер, оның тұрмышын, оның сүннетін, оның юлын, биографияын, сүннетін, оның тұрғанда мәгілуметтерді ұзғарған хайын, кешілерге көбірек еткерген хайын, қадіреттер. Ондай бик зор көп яқшы саралар, хәмде бик яқшы ыңғай тәсіраттар, хәмде йоғынтылар ғана боласақ біздің халқыбызға иншалла. Шуны өзім һезгә ысын күңелдән еткереп қоям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тағала ва баракатуһу. Һуңғы вакыт теләйендә хәбәрләр йөрөй. Бына асыклап үтәм.